Dobrý den, historie CS. Naším tématem dnes budou Dietrichštejnová, jeden ze šlechtických rodů, který tvořil dějiny Moravy. Pozvání přijali Tomáš Parma,
dobrý den.
Tomáš Knos a Gustavo Monche.
Dobrý den.
Když se řekne Dietrichštejnové, tak si asi každý znalec dějin Moravy vybaví hlavně kardinála Františka z Dietrichštejna, ale dějiny tohoto rodu jsou podstatně delší. Co víme o těch předchozích generacích Dietrichštejnů?
Původ Dietrichštejnů se obvykle spojuje s Korutany nebo s oblastmi vnitřních Rakous, čili s tou částí střední Evropy, která je spojena nějakým způsobem s Habsburky. A co je u nich zajímavé, že vlastně nejenom s tou větví, která je známá tady z rakouských zemí a z českých zemí a ze střední Evropy, ale vytvořili jakýsi most, nebo řekl bych, spolu pomohli Habsburkům vytvořit v raném novověku jakýsi most mezi střední Evropou a Španělskem. S tím, jak narůstá moc středoevropských Habsburků, tak oni kolem sebe vytvářejí celou velkou skupinu dvorské šlechty, často úřednické šlechty, která přichází v tom užším kole, v tom užším slova smyslu právě z těch různých zemí, rakouských dědičných zemí, čili z toho dnešního Rakouska okolí, a v tom širším kole přicházejí právě z celé svaté říše římské. A to se do značné míry týká i Dietrichštejnů kolem poloviny 16. století. Ten nejdůležitější v tomto období, Adam z Dietrichštejna, je dvořanem u dvora vlastně prvního habsburského českého krále, raně novověkého Ferdinanda I. habsburského osoby, která v české historiografii má možná špatnou pověst, ale o to lepší pověst má v historiografii evropské.
Ještě možná bych se vrátil k otci Adama z Dietrichštejna, kterým byl Zikmund z Dietrichštejnu. On se v roce 1515 v rámci teda toho velkého cyklu vídeňských svadeb mezi Habsburky a Jagellonci žení s Barbarou z Rotálu, která je jaksi nemanželskou dcerou císaře, takže tam ti Dietrichštejnové dostávají i vlastně to spojení genealogické přímo s tím vládnoucím rodem. A vstupují do té jakoby velké habsburské politiky a diplomacie, jak je to vidět právě velmi dobře na příkladu Adama z Dietrichštejna.
Historie rodu Dietrichštejnů v Mikulově začíná roku 1575 ve chvíli, kdy Adam I. z Dietrichštejna kupuje od císaře Maximiliána mikulovské panství. Dietrichštejni jsou s Mikulovem spjati téměř 400 let. Zámek v Mikulově byl v jejich držení až do roku 1945, kdy jim byl odebrán na základě Benešových dekretů. Dietrichštejni z Mikulova vytvořili svoji rodovou základnu, kterou tedy postupně rozšiřovali téměř po celé Moravě.
Je to doba vlády Ferdinanda I. Čím je tahle doba zajímavá, ať už z hlediska Španělů nebo z hlediska středoevropanů?
Je on se podílil na nastolování míru v českých zemích po těch válkách, které vedly Jagellonské a předtím ty husitské války. Že? A to byla doba, která mohla Česká republika, České království, že prosperovat a vrátit se k tomu evropskému proudu, který byl v Evropě normálnost. V Čechách se ocitlo v jiných poměrech tehdy a Ferdinand mohl vrátit to království do toho proudu renesančního, že jo. A díky tomu konec konců Praha se stal hlava říše, potom se jeho vnuka Rodolfa, no. To byly, on položil ty základy, aby se Česko vrátilo do toho středu ruského dění, že jo. Tím, že hlavně vládal mír tam. A on nějakým způsobem, tím, že byl vychovan tom humanismu, Erasmus z Rotterdamu, že jo, Juan Luis Vives, Thomas More, ty jsou ty odkud on čerpal. A to pak vysvětluje, jak v Čechách jsou žili několik těch proudů, několik těch náboženských různých náboženství. Že? A myslím, že na to se podílel jednoznačně Ferdinand, který byl vychován v tom humanistickém zázemí. Že? A já bych řekl, to byl nejdůležitější z toho. Ten humanismus.
Gustavo Monche otevřel důležitou otázku existence vlastně několika konfesí v rámci střední Evropy, v rámci Čech, v rámci Moravy. Jak na tom byly Dietrichštejnové z hlediska vlastně zakomponování do téhle nábožensky složité situace?
Ta skutečnost, že ti Dietrichštejnové žijí a působí potom na Moravě ve střední Evropě, samozřejmě vede k tomu, že musí vycházet z reality, ve které žijí. A třeba potom u kardinála Dietrichštejna je to velmi dobře vidět, že máme i vlastně dopisy třeba papežských nunciů, které spochybňují jeho pravověrnost nebo jeho rozhodnost v zastávání těch katolických pozic právě proto, že Dietrichštejn jako politik a jako člen stavovské obce nemůže úplně jasně a rozhodně prosazovat pozice, které by si určitě mohl dovolit prosazovat ve Španělsku nebo v Itálii.
My musíme říci, že tady tato doba je dobou reformace a protireformace, a to jak v náboženském, tak politickém slova smyslu. Čili když tady mluvíme o šlechtě, která přichází se z jiných zemí Evropy do českých zemí, tak to velmi často není šlechta, která by byla katolická. I z těch zemí rakouských nebo německých přicházejí k vídeňskému dvoru protestanti, luteráni, kteří potom získávají zázemí jak v dolních Rakousích dnešních, v tom okolí Vídně, tak třeba na Moravě. Musíme tady taky říci, že vlastně v této době Habsburkové vládnou na dvou trůnech, nejenom ve střední Evropě, ale v tom Španělsku, jak už to tady zaznělo. A že v době, kdy u nás vládne Ferdinand I., tak vlastně jednou z nejvýznamnějších postav evropských panovnických dynastií je jeho bratr Karel V., který je nejen římským císařem, ale který je zároveň španělským králem a který vlastně té svaté říši římské, kde se snaží řešit ten velký náboženský rozkol, který nastal po vystoupení Lutera, tak to vlastně řeší ze Španělska. A proto také Dietrichštejnové tady tento proud naskakují v uvozovkách řečeno nebo volně řečeno do tohoto proudu tím způsobem, že Adam z Dietrichštejna je vyslán jakožto hofmistr synů Ferdinanda I. do Madridu ke španělskému dvoru. Tam je navázána ta jeho silná vazba s Maximiliánem Habsburským, budoucím císařem Maximiliánem II.
On se Adam z Dietrichštejna vlastně i oženil se Španělkou. Jak vypadaly ty česko-španělské manželské a jiné svazky v téhle době?
Nevím, že to byla taková moda tehdejší, ale zřejmě císařovna Maria, která se vzala Maximiliana II., že? Měla se sebou spousta těch žen ze španělského dvoru, a který mimochodem měli taky vazby ke královské rodině Španělska. Ty Cardona jsou příbuzní toho aragonského krále, že jo? A jsou lidi, i Marie de Lara taky mají nějaký lema, nebo jak jsme v herbu, je napsáno, že jsme vyšší než králové, že jo? Jsme důležitější než králové, že jo? Tím pádem ty lidi se stali součástí toho, té komparsy, nebo toho sekitu, té císařovny. A asi vzali české manžele, že jo, na významných pozicích, že jo, a řejmě bylo to mnohem víc tehdy. A ovlivňovali potom ty své děti, že jo, ovlivňovali Margarita, řejmě ovlivňovala Františka a nějakým způsobem, stejně jako Maria Manrique ovlivňovala Polixenu a své ty prštenky. Tak nevím, co k tomu bych to dal.
Takže vlastně Margarita de Cardona si bere Adama z Dietrichštejna a jejich synem je potom ten slavný kardinál František z Dietrichštejna.
Přesně tak.
No tak samozřejmě není to jenom kardinál Dietrichštejn, který je jejich synem. Těch dětí bylo daleko víc. Byly tam další dva synové, Maximilián a Zikmund. A pak tam byly ty dcery, které jsou taky důležité, protože poté, co otec vlastně s těmi třemi syny odchází na Moravu, tak ty dcery zůstávají ve Španělsku a tam právě to zapříčinuje i teda, dejme tomu, poměrně intenzivní výměnu dopisů, ale nejenom dopisů. Oni působí taky jako zastánkyně zájmů rodu v tom Španělsku, takže vlastně zprostředkovávají i ten přímý španělský, takřka přímý španělský vliv na to moravské prostředí.
Ono je to samozřejmě, na jednu stranu je to společenská záležitost. Ke dvorům panovníků přicházejí s jejich manželkami dvorní dámy, které jsou velmi často Italky a velmi často Španělky, a ty mladé dívky mají mimo jiné také jeden úkol, a sice nalézt si nebo ženichy ve střední Evropě. Což může být i tady tento případ. Ta druhá stránka, to je politická. Jestliže jsme tady mluvili o tom, že vznikají jakési dva významné dvory Habsburků ve Vídni a v Madridu, tak vzniká něco, čemu kolegové, kteří se zabývají dějinami diplomacie, říkají vnitro habsburská diplomacie, respektive diplomacie dvou habsburských rodových linií. A teď si představme, že Maximilián a posléze Rudolf přenesou císařský dvůr z Vídně do Prahy. Čili vzniká najednou situace, kdy ta osa diplomatická, vnitrohabsburská, není Madrid-Vídeň, ale je Madrid-Praha. A to je pole působnosti pro české šlechtice, typu těch Pernštejnů třeba, aby se na tady této diplomatické osě uplatnili. A vlastně proto z toho hofmistra Adama z Dietrichštejna se stane císařský vyslanec v Madridu Adam z Dietrichštejna. A ta funkce habsburské diplomacii potom bude typická pro Dietrichštejny ještě v další generaci.
Jak myslíte, že byli Španělé vnímáni v českém prostředí a třeba zase Češi ve španělském prostředí?
Takhle, podle profesora Pavla Stěpánka, on říká, že Španělé neměli dobrou pověst tehdy v Čechách, protože asi byli považováni za bigotní katolíky možná a silně prosazovali svůj názor v těchto otázkách. Já akorát mám tomu výhrady, protože když se podívám na Ferdinanda Habsburského, Ferdinand I., nevidím v tom znaky toho bigotního katolicismu. Spíš vidím v tom ten humanismus, otevřenost, a prosazoval ten podoboj. Aspoň Trinského koncilu se ptal, je to možné, že se to dál s tím, protože moji lidi to chtějí.
Už v té době, už v těch dobových dokumentech vzniká termín španělská strana, což je trošku obávána. Skutečně, tak jak to tady padlo, to je trošku obávána politická pozice, spíše politická než náboženská.
Koho to označovalo, to termín španělská strana? Byly to jenom, jak se rodili Španělé, anebo třeba jejich čeští stoupenci?
To právě nejsou jenom rodilí Španělé, to jsou především čeští šlechtici, nicméně velmi často s rodinnými vazbami na Španělsko, tak jak jsme o tom mluvili v souvislosti s několika příslušníky rodu Pernštejnů a tak, jak o tom mluvíme třeba v souvislosti s Marií Manrik de Lara nebo potom na začátku 17. století s Polixenou z Lobkovic, ale je to vlastně celý okruh českých šlechticů, už třeba bez přímých rodinných vazeb na Španělsko, ale s vazbou na náboženský katolicismus a politický katolicismus, což je celá mladá generace osob z českého prostředí kolem roku 1600. To bude velice důležité, to samozřejmě vyvolává otázky a obavy v tom dosud tolerantním, pluralitním, řekněme, světě po smrti Maximiliána II. A za vlády Rudolfa II. To se dostáváme jako kdyby do trošku jiného světa. A je tady vliv, byť nepřímý, ještě jednoho důležitého Španěla ve střední Evropě, a to Ignáce z Loyoli. To je doba, kdy ve střední Evropě obrovským způsobem narůstá vliv, ale také popularita jezuitského pojetí víry. A to zase v té náboženské i politické podobě. Ale proč? No protože reformace, ať už náboženská nebo politická, kolem roku 1600 dochází do fáze určité krize a ti jezuité nabízejí jako kdyby střední Evropě něco nového.
V každém případě Je potřeba nezapomínat na postavu španělského vyslance u císařského dvora, který představuje výraznou politickou osobnost vždycky a jaksi ten krystal, okolo kterého ta španělská strana nebo španělská klika tak nějak se skupuje a který je vlastně centrem tady téhleté strany na císařském dvoře.
Další věc ovšem je, jestli Dietrichštejnovi byli tak na to angažovaní v té straně, že musíme to zdůraznit nebo ne. A oni žili v Mikulově daleko od dvoře. A na konci kardinál Dietrichštejn, on sám nebyl velkým zastancem té strany, aspoň když se ho zeptali, jak si, komu fandíš, no? A on spíš fandil něčemu jinému, no? Nebyl tak sotožněný s tím ideálem, nebo s tím getem, který se třeba vytvořilo v Praze.
Olomoucký biskup a kardinál František Dietrichštejn je bezesporu nejvýznamnější a také nejznámější osobností z rodu Dietrichštejnů. František jakožto třetí narozený syn byl už od dětství určen pro církevní dráhu. Přesto však později stanul v čele celého dietrichštejnského rodu. A to konkrétně roku 1611, kdy po vzájemné dohodě se svými dvěma staršími bratry zdědil a získal pod svoji správu celé Mikulovské panství. Z Mikulova vytvořil v podstatě centrum celé tehdejší Moravy. To znamená, že ve své době jsem do Mikulova přenesl například biskupskou kancelář a po určitou dobu v Mikulově fungovala i biskupská mincovna. Jeho významnému postavení musela odpovídat i podoba jeho sídla. V tehdejší době částečně ještě renesanční zámek z prvky gotického hradu nechal kardinál přestavět. Na Mikulovském zámku postavil například sál předků, pro který nechal vytvořit soubor maleb jeho nejbližší rodiny. Kromě toho kardinál na Mikulovském zámku nechal postavit budovu zámeckého divadla, vůbec jednoho z nejstarších v českých zemích. Na Mikulovském zámku se v době kardinála Františka Dietrichštejna konala řada významných jednání. Mikulovský zámek navštěvovali významné osobnosti, můžeme vzpomenout například Albrechta z Valdštejna a nebo také císaře Ferdinanda II. Habsburského.
Dalo by se použít při charakteristice Františka z Dietrichštejna jakožto nejvýznamnějšího člena rodu to, že to byl bigotní katolík, anebo byl umírněný?
Já si vždycky vzpomenu na termín, který pro něho používal můj učitel, profesor Josef Válka, když říkal, to je moravský Richelieu. Když se podíváme na kardinála Richelieu, tak on byl kardinálem katolické církve, ale pocházel z igenotského rodu. A pro něho ti igenoti vlastně nebyli nepřátelé osobně. Pro něho byli nepřátelé ve chvíli, kdy se z toho francouzského igenotství stane politická strana a oni jsou potenciálními nebo skutečnými nepříteli francouzského trůnu. Myslím, že něco podobného je to u kardinála Dietrichštejna. On je Španěl, ale jak Tomáš Parma dobře ví, on je vlastně také trošku Ital svým školením v Římě. On, když přichází na Moravu kolem roku 1600, tak přichází jako člověk znalý španělštiny, člověk znalý italštiny, latiny samozřejmě, ale i němčinu se musí trochu doučovat. A musí se v každém případě učit češtinu, aby mohl zasednout jako spolupředsedající Moravského zemského sněmu. To je ten známý případ, o kterém referoval Karel Starší ze Žerotína. V prvních letech musí zasedat na zemském sněmu s tlumočníkem, ale dostane podmínku, že se musí doučit češtinu. Což mimochodem Dietrichštejn velmi rychle učiní. A teď se podívejme, jak on se chová vůči svým uvozovkám nepřátelům ve víře. On je toleruje tam, kde je to pro nyní už jeho novou zemi ekonomicky a sociálně výhodné. A kde ten luteranismus nebo českobratrství nebo příslušnost k jiné víře neznamená ohrožení tomu trůnu, kterému on teď bude sloužit, čili Habsburskému trůnu.
Když se podíváme vlastně ještě na tu dobu bezprostředně před Bělohorské a po Bělohorské Moravě, tak tam je důležitý jeden fenomén a to je komunita novokřtěnců.
Novokřtěnci je náboženská skupina, která vzniká vlastně v prostředí zejména té německé a švýcarské reformace, pro níž je charakteristické, že neuznává křest dětí, proto novokřtěnci, německý Wieder, Täufer, u nás taky toufaři, křtili až v dospělém věku, popřípadě křtili znovu. Některé jejich formy žili velmi výrazným komunitním životem, měli společné domy, od toho se jim na Moravě říkalo habáni, protože Haus, Haben, mít domy, společné tedy. A pro většinu panství, kde byli přítomni, byli velkým ekonomickým přínosem.
Jak se třeba k ním stavěl František z Lichtensteina?
Já myslím, že podobně jako k Židům, prostě tady k těmhle těm náboženským minoritám, které byly silně vyprofilované a také silně přítomné na jeho panstvích, jako většina ostatních šlechticů, to znamená, představovali pro něj především významnou sociální skupinu, která umožňovala, ze které plynuly i určité hmotné profity pro jeho prochod jeho panství. Takže ta rovina byla v každém případě čistě pragmatická, a to i z pozice teda olomouckého biskupa. A potom samozřejmě v tom pobělohorském období tam se ta situace mění, protože dochází k aplikování toho principu, že je potřeba se srovnat s panovníkem ve víře, a tudíž i novokřtěnci opouštějí teda Moravu a také nakonec i panství kardinála, kde samozřejmě Mikulov je jedním z těch velkých center novokřtěneckých.
On vlastně, kardinál Lichtenstein, ale už jeho otec do jisté míry přišli k novokřtěncům na Mikulovském panství tak trošku jako slepý k houslím, protože oni tam přišli za předchozích majitelů, za Lichtensteinů, už na začátku 16. století, to je nutno říci. A právě Lichtensteinové byli tím velkým podporovatelem novokřtěnců na jižní Moravě.
Co židovská minorita v Mikulově?
Mikulov je samozřejmě hlavním centrem židovstva na Moravě, protože je sídlem zemského rabína s velmi početnou židovskou obcí, která se může velmi dobře za kardinála rozvíjet, je podporována, kardinál chrání své židy, což je celkem běžné u šlechticů. Vahou své osobnosti přispívá k tomu, že jsou jim vraceny dluhy, a je otázka, do jaké míry třeba ten velký patent, který uděluje privilegia židům z roku 1629, vydaný Ferdinandem II., byl zapříčiněn třeba potom kardinálem. V každém případě víme, že až do konce svého života, je to teda jenom pár let, tu aplikaci tohoto patentu velmi intenzivně prosazuje.
Kardinál František vytvořil koncepci takzvané barokní komponované krajiny. Jednou z jeho nejvýznačnějších staveb, kterou v Mikulově postavil, byla loretánská kaple. A také zde položil základ kaple svatého Šebestiána na svatém kopečku. Kaple, byť z pozdější doby, stojí na svatém kopečku dodnes a je jedním z monumentů současného Mikulova. Historie mikulovské dietrichštejnské hrobky je neodmyslitelně spjatá s historií loretánské kaple, kterou v Mikulově nechal postavit kardinál František z Lichtensteina. My víme, že roku 1625 byla již kaple otevřená, postavena a v podstatě zpřístupněna prvním návštěvníkům, poutníkům. V loretánské kapli byla umístěna soška Černé Madony, kterou kardinál František Lichtenstein sem do Mikulova přivezl právě z italského prostředí. Byla to vůbec první loretánská kaple v českých zemích.
František z Lichtenstein se narodil v roce 1570 a když přišel na přelomu století na Moravu, tak už byl vlastně kardinálem. Nebyla to trošku rychlá kariéra i na tehdejší dobu?
Kariéra to samozřejmě byla rychlá. Souvisí to teda nejenom s jeho španělským původem, ale jak už tady bylo řečeno, i s těmi italskými školami, jo? Nebo tím ponorem do toho prostředí papežského Říma ve druhé polovině 16. století Říma, který je reformní Říma, ve které se ten mladý Dietrich Stein setkává nejenom s tou ignaciánskou jezuitskou zbožností, samozřejmě navštěvuje jezuitské školy, římskou kolej, ale také s dalšími proudy tehdejšího náboženského a duchovního života římského katolicismu. A tady bych se trošku ohradil proti tomu srovnání s Richelieu. Samozřejmě tam spousta styčných bodů, ale přece jenom mi přijde, že František z Dietrichsteina je daleko víc duchovní nebo klerik, než byl Richelieu. Richelieu je opravdu politik, diplomat par excellence, zatímco u Dietrichsteina bych tam ještě doplnil tu charakteristiku toho pastýře, toho biskupa, toho duchovního, který jedná mnohdy i s ohledem právě na to, že v těch svých politických souputnících a protivnících vidí i lidi, kteří jsou mu svěřeni jako biskupovi.
To je důležitá věc. Dietrich Stein je především člověk, který je nesmírně talentovaný a který přichází jako člověk vzdělaný, byť ještě mladý. On velmi rychle se s tou novou zemí seznámí. Když později, ve 20. letech 17. století, bude zemským hejtmanem, tak on překvapuje všechny úředníky ve Vídni, že on Moravu velmi dobře zná. A to je proto, že jako biskup vizituje svou diecézi. On přichází do nastartované potridentské protireformace. Že tu nastartoval při jisté dávce zjednodušení jeho předchůdce biskup Stanislav Pavlovský z Pavlovic. A on ji ještě akceleruje. A mimochodem, při tom jménu Stanislav, no, při těch dvou jménech Stanislav Pavlovský a František z Dietrichsteina, mě napadá ještě jedna věc důležité středoevropské dimenze. To je jeden Slezan polského jazyka a jeden Rakušan či Korutanec španělského jazyka. A právě Polsko a Španělsko se stanou těmi zeměmi, které v příštích 100 letech budou hlavní podporou Habsburku při rekatolizaci střední Evropy.
Přijel do Čech s tou vize, že je potřeba něco dělat, reformovat církve, a zavedl určité tradice, že jo, a až možnosti na Moravě, že jo, a tradice a poutí, který přilákali tisíce lidí, že jo, například na pouti se zúčastnilo 18 000 lidí v Mikulově. On byl člověk, který chodil na ty pouti bosy, že jo, že kazal, i když se mu zdalo, že ten kněz nezvládá to homilie, on ho poslal pryč a on šel do kazatelny. A jakmile se mu zdalo, že byl nějaká vlášnost, on se pokusil to odstranit. Jo. Chci říct, že ten člověk měl v reálném svou míře duchovní docela vážné. Dnešní Morava může vděčit hodně tomu kardinálovi, jak vypadá dnešní Morava, když porovnáme s tou západní částí republiky, že jo, trošku víc vzdalená od těch tradic, ale na Moravě furt já aspoň vnímám tu křesťanskou atmosféru nebo katolickou dokonce, že? A na to myslím, že měl velký podíl kardinál Dietrichstein.
V každém případě to byl křesťan a hodnostář katolické církve, svaté církve římské. Byl to vysoký aristokrat, čili on se hlásil ke svému rodu, který se stane tím knížecím domem. To slovo dům je důležité. V češtině pořád ještě tady v souvislosti s knížecími rody to slovo dům málo používáme. Ale, co je důležité, on se vlastně stane tím Moravanem. On z Mikulova vytvoří dokonce jakožto zemský hejtman hlavní město země. Můžeme si říci, že v té době na Moravě byly dvě hlavní města, Brno a Olomouc. Olomouc bylo sídlem biskupa. Kroměříž byla rezidenčním místem biskupa. Ale on z Brna, z Olomouce, z Kroměříže přenese fakticky, samozřejmě ne de jure, to hlavní město do Mikulova a na hranici Moravy a Rakous vytvoří monumentální rezidenci kardinálskou, hodnou nějakého města v Itálii a zároveň místodržitelskou a zároveň knížecí. On je zároveň velkým mecenášem manieristické kultury, čili skutečně postavou, která má jakousi pozornost a monumentalitu, byť ne tu sošnou.
Já ještě k tomu Mikulovu. Je to sídlo knížecí, je to sídlo místodržícího, ale zároveň je to taky velké duchovní centrum, které on tam vytváří. Když se mu to mikulovské panství dostane jaksi do majetku, tak takřka okamžitě zakládá kapucínský klášter. Velmi záhy v Mikulově začne budovat kopii toho svatého loreckého domku a jedná se o vlastně jednu z prvních loret ve střední Evropě. Krátce poté vytváří v Mikulově kapitulu jako církevní ozdobu toho svého rezidenčního města a navazuje na to ještě tím budováním toho poutního komplexu na svatém kopečku. Je to takový jaksi první pokus o vytvoření jakéhosi poutního komplexu, můžeme snad říct jako Nového Jeruzaléma. Tenkrát to přece jenom ještě byla velmi důležitá a výjimečná věc, která z toho Mikulova vytváří jako duchovní centrum. Takže na tom je možná dobře i vidět ta identita toho politika, toho jakéhosi zakladatele rodu, takhle je vlastně vnímán i těmi dalšími generacemi Littrichsteinu, který je zároveň biskupem a duchovním a který tu politiku jaksi úzce propojuje i s tím duchovním světem.
Ten jeho životopec Pavel Valcárek, který tvrdil o něm, že je takový románský Čech. Románský Čech, který myslím, že to je takový pojem, spojuje všechno možné. Hlavně, že tady byl doma, že jo? A se do toho velice dobře integroval a jakoby tu kulturu převzal a byl v pohodě a celý půlka svého života zde šťastně a si užil ty moravské vína a moravské dobroti a tak dále, a kulturu a do toho taky něco dal, přidal se svýho, ale románský Čech.
Dá se říct, že rekatolizace byla nenásilná, oni by to asi evangelíci viděli trošku jinak, včetně role Františka z Dietrichsteina.
Tak samozřejmě to násilí tam, jako ono to násilí k tomu náboženství v téhleté době patřilo, jo, prostě, protože k němu patřila taky politika, že jo. A když je někde politika, tak je tam samozřejmě i násilí, takže rozhodně ta rekatolizace úplně nenásilná nebyla. Kardinál Littrichstein by se pravděpodobně spíš klonil k těm mírnějším taktikám a procesům, ale samozřejmě jako politik, jako státník, který vládne té zemi a samozřejmě má i své direktivy z toho vídeňského centra v tom pobělohorském období, musí občas sáhnout i k těm podobám násilným. Že?
Když historici mluví o Františkovi z Dietrichsteina, tak někdy používají i charakteristiku vlastně gubernátor Moravy. Zdůrazňuje se jeho role ve vazbě na obnovené zřízení zemské, takže on asi nebyl jen duchovní pastýř, ale byl taky politik.
Samozřejmě kardinál Dietrichstein byl člověk vysoce zbožný, zakladatel piaristických kolejí, zakladatel kapituly v Mikulově, podporovatel zbožného života, ale zároveň to byl například člověk s velmi kladným vztahem k ženám, jak víme i díky vídeňským a teď už i vatikánským archivům. Takže ta doba manýrismu je v tomto ohledu skutečně taková velmi zajímavá a bouřlivá, můžeme říci. Littrichstein jako politik. I tam patří ta víra. A i tam patří ty vnější projevy zbožnosti. Je zajímavé, že když v době Dietrichsteinova gubernátorství, čili on je vlastně místodržitelem císaře na Moravě a to v letech 1621 až 1637, čili do své smrti. On potom začne používat také termín zpětně zemský hejtman, protože to byl tradiční termín tady na Moravě, zatímco ten pojem gubernátor je takový, řekněme, přechodový v té nejisté době, kdy se vládne císařskými a gubernátorskými dekrety. Ale i tam on vnáší otázku víry. To mě zase také vždycky překvapovalo, že to není ten takzvaný, jak se o něm často říká, bigotní katolík císař Ferdinand II. Školený u jezuitů v Ingolštatu, kdo do potrestání stavovského povstání ve 20. letech 17. století vnáší otázky víry, ale je to právě Dietrich Stein. Zatímco právníci ve Vídni Ferdinandovi radí, ať mluví o povstání jakožto kriminálním činu, tak právě kardinál Dietrich Stein během 20. let, hlavně v období kolem poloviny 20. let, začne do zdánlivě právnických textů vnášet jako podmínku nikoli v pouze potrestání za účast povstání, ale přizpůsobení se s císařem ve víře, čili přestup na katolické náboženství. To bude to, co potom v roce 1627 v Čechách a 1628 na Moravě se stane přímo součástí obnoveného zřízení zemského jeho článku, respektive doprovodných takzvaných reformačních dekretů.
Takže byl to politik, byl to duchovní pastýř, co ještě byl?
Můžu si něco říct. To každý má rád hezký ženy a možná jen taky kardinál hezký ženy. To neznamená, že... To, a nevím, jak dlouho je to badano, ta otázka, jestli on skutečně se choval nemravně. Určitě ženy, nevím. Druhá věc, tady po Bělohorském prostředí, že zůstali několik šlechtic protestantských, kteří mohli zůstat klidně, že jo? Nevím, 8 až 10 známých rodin, kteří zůstali po Bělehoře a nebyli vyhnaní, že jo? Většina odešli Semanové, že jo? Z těch odešli. A většina lidí přepsala tu katolickou víru, že jo? Ale zůstali i protestanti, že jo? To znamená, že byla určitá volnost, určitá tolerance, řekl bych, a nebylo to jednoznačně takový...
V té době nastává velká společenská proměna. A na Moravě kardinál Dietrich Stein, který nebyl jenom teda tím prelátem vysokým, ale který byl zároveň vysoce postaveným šlechticem, tak jak to tady padlo, tak on se považuje za toho prvního mezi prvními. Ve 20. letech, když se zabývá správou Moravy, tak Dietrich Stein si klade otázky, jak má vlastně na Moravu pouštět či nepouštět příslušníky nové knížecí vrstvy. A to je právě jakoby skupina, která by odpovídala francouzské skupině princů, čili těch vysoce postavených aristokratů, kteří jsou už více než ten předbělohorský panský stav. To se týkalo Lobkoviců, to se týkalo Lichtensteinů, Waldsteinů a dalších. A kardinál hodně pracuje na tom, aby jakási výsada toho prvního mezi prvními zůstala jeho rodu. Což bude mimochodem pro to jeho působení v závěrečné etapě jeho života velmi důležité, protože on pořád bude myslet na jedné straně na církev, ale bude myslet na svoje příbuzné, bude myslet na svůj rod. On vlastně, ač kardinálem, čili člověkem církevním, tak vlastně založí celou tu důležitou budoucnost barokního katolického rodu Dietrich Steinů na Moravě.
Souvisí to teda mimo jiné i s tou pozicí olomouckého biskupa, kterou taky buduje a která je taky spojená s tou knížecí korunkou. Jo? A bude to mít potom i své pokračování vlastně ve sporu třeba Ferdinanda z Dietrich Steinu s olomouckým biskupem Karlem z Lichtensteinu Kastelkorna právě o to prvenství na těch zemských sněmech a o to, který ten knížec, která ta knížecí korunka je lepší, že jo, vlastně. A obojí má teda svůj počátek u kardinála. V každém případě to, že kardinál, jenom se vrátím ještě tady k jedné věci, a to jsou ty ženy. Máme to doložené skutečně v historických pramenech, které bych nespochybňoval, protože se jedná o dopisy nunciu, což jsou lidé, kteří jsou velmi dobře informovaní, nemají úplně, no, mají své důvody, proč by teda jako kardinála měli očerňovat, ale v každém případě těsně po smrti kardinála máme doloženou i skutečnost nejenom nějaké vdovy, která žije veřejně v biskupském paláci, ale také máme doloženou skutečnost, že tady je i nemanželská dcera kardinála, která, a myslím si, že je to celkem jako těžko zpochybnitelné, že se jedná teda o nemanželskou dceru kardinála. Byla to zkrátka dobře velká renesanční osobnost, která měla své stinné i světlé stránky.
Nad Loretánskou kaplí, která tady v Mikulově fungovala s přispěním blízkého kapucínského kláštera, který stával v těsné blízkosti Loretánské kaple, v polovině 17. století vyrostl kostel svaté Anny. Kostele svaté Anny nechal kníže Ferdinand v druhé polovině 17. století vytvořit na místě dnešní zákristie rodovou kryptu, do které byly tedy pohřbíváni první Dittrichštejni na konci 17. století. Kostel byl postavený ve stylu vrcholného baroka a v podstatě architektem byl Giacomo Tencala. Kostel na neštěstí vyhořel roku 1784. S ním také byla poškozená, v podstatě zničená celá loretánská kaple a proto po mnoho desítek let zkrátka byla ta tradice loretánské kaple porušena. Nikoli však ta tradice poutí, které se konaly k loretánské kapli sem do Mikulova. Tato tradice byla přesunuta v Mikulově do kostela svatého Václava společně i se soškou Černé Madony. V polovině 19. století potom kníže František Josef Dittrichštejn přistoupil k opravě požárem poškozeného místa a nechal v podstatě již tehdy zbořený kostel svaté Anny s troskami loretánské kaple přestavět na rodovou hrobku. Tím pádem tak navázal na tradici pohřbívání Dittrichštejnů v Mikulově.
Ta éra Františka Dittrichštejna končí ve 30. letech 17. století, kdy on umírá. Čím byl Mikulov pro další generace Dittrichštejnů?
I v době barokní, kdy se rod Dittrichštejnů začne různým způsobem rozvětvovat a košatět, tak Mikulov pořád zůstává hlavní rezidencí. My to vidíme v průběhu celého 17. století i na začátku 18. Když mluvíme o Mikulově, tak on vlastně se rozvíjel stavebně a umělecky v takových třech vlnách, když to chceme zjednodušit. Ta první, zakladatelská, to je skutečně začátek 17. století, doba kardinála Františka z Dittrichštejna. Ta druhá, to jsou 60. a 70. léta 17. století, to je doba knížete Ferdinanda z Dittrichštejna, zase velmi zajímavé osoby, která na rozdíl od jiných příslušníků jiných knížecích rodů propojuje tu zemskou dráhu s dráhou dvorskou a která opravuje a barokně vylepšuje. Znovu je postaven zámek, nebo velmi opraven zámek stavitelem Alexandrem Etlem. Znovu je postavena kolem roku 1670 ta kaple svatého Šebestiána v momentě, kdy umírá na druhém konci Evropy Komenský, tak tady v tom Mikulově to vrcholné baroko, jako kdyby se dostane tím symbolicky do určité výše. A ta třetí etapa, to jsou 20. léta 18. století za knížete Valtra z Dittrichštejna, kdy nesmírně zajímavý moravský sochař a architekt Ignác Lengelacher vlastně dotvoří jakýsi urbanismus města, kde z toho zámku a města se stane vlastně jeden barokní komplex.
Kdo další z pozdější generací Dittrichštejnů se blíží svým vyhlasem kardinálovi Františkovi z Dittrichštejna?
Já myslím, že z té celé řady zajímavých osobností dittrichštejnského rodu můžeme právě jmenovat Ferdinanda z Dittrichštejna. Ferdinand z Dittrichštejna, který prožije druhou polovinu 17. století, jeho lze přirovnat k sousedovi, ke knížeti Karlu Eusebiovi z Lichtenštejna anebo k některým dalším barokním magnátům střední Evropy. Ferdinand z Dittrichštejna je vlastně jakýmsi ministrem zahraničí Habsburského dvora. A co je zajímavé, právě díky tomuto se celá ta síť korespondence, diplomatické korespondence po Evropě dostává právě v této době a z této doby do Dittrichštejnského rodinného archivu, který je uložen v Moravském zemském archivu v Brně. My můžeme vidět, jak to vlastně fungovalo. Jak ten jeden vysoký aristokrat stělesní císařskou zahraniční politiku a můžeme tam vidět vlastně, jak ta zahraniční politika je bohatá. To je jedna věc. Ta druhá, Ferdinand z Dittrichštejna stělesňuje jako kdyby celý životní styl baroka. V letě roku 1672 do Mikulova přijíždí císař Leopold I. se svojí manželkou, mimochodem španělskou infantkou, španělskou princeznou Markétou Terezou Habsburskou, vymodlit si potomka. Přijíždějí k Loretě, která tam byla vybudována a která v této době už má náležitý věhlas. A teď my vidíme, jak taková císařská návštěva na knížecím dvoře probíhá. Ona má svou náboženskou část, to jsou bohoslužby a modlitby v nejrůznějších svatostáncích a kostelech Mikulovského panství, nejenom u svatého Václava nebo v Loretě, ale například také u piaristů založených kardinálem Dittrichštejnem. To je jedna věc. Potom jsou tam nejrůznější slavnosti a hodování, svačiny, merendy, jak se tehdy říkalo. To je ta společenská záležitost. Jsou tam výlety do okolí, střelba na bažanty na takzvaném inzlu na Novém Rybníce u Mikulova. Projížďky na loďkách.
Takže čili je to vlastně i o takové okázalé barokní pompě, ze kterou se prezentuje barokní velmož a pro kterou je zase důležitý Mikulov.
Jednou ze zajímavých ženských příslušnic rodu Dittrichštejnů byla kněžna Marie Kristýna Dittrichštejnová, rozená Thun Hohenstein, manželka knížete Jana Karla, křtitele Dittrichštejna. O kněžně Marie Kristýně víme, že přímo tady na Mikulovském zámku měla vlastní alchymistickou dílnu, kde prováděla nejrůznější pokusy. A dokonce zde sestavila velice dodnes ceněnou sbírku minerálu. Částečně kontroverzní osobou z rodu Dittrichštejnů byl kníže František Josef Dittrichštejn, který v polovině 19. století působil v diplomatických službách rakouského domu. Jako diplomat působil na anglickém královském dvoře, kde se také setkal se systémem parlamentarismu, který později chtěl prosadit i přímo u nás v Habsburské monarchii. Tady ale tvrdě narazil a poté tedy znechucen tehdejší habsburskou politikou se stáhl do ústraní sem na Mikulovský zámek a rezignoval na veškeré své politické angažování. Dokonce i odmítl řád Zlatého rouna a víme o něm, že sbíral i satirické kresby na kancléře Metternicha.
Co dnešní Dittrichštejnové a Mikulov?
Takhle, oni po 4,5 století se museli rozloučit s tím, že poslední majitel se přihlásil té německé národnosti a to byly Benešovy dekrety padly. A oni se snažili prolomit ty dekrety a zřejmě se dělali iluze, že lze to a podali stížnost ústavního soudu a neuspěli a jsou z toho zklamaní zrovna. A já dokážu být se mě pochopit obě dvě strany, že jo? A možná je to na místě vymýšlet nějaký kreativní způsob, jak vychovět obě dvě, aniž prolomit Benešovy dekrety, ale udělat místo pro tu rodinu, která může svým způsobem zvelivit, ohacovat nebo přinést něco.
V současné době je v Dittrichštejnské hrobce stále uloženo více jak 40 rakví příslušníků rodu Dittrichštejnů a v nedávné době sem byli dokonce uloženi i rodiče posledního příslušníka rodu Dittrichštejnů, tedy princezny Olgy Marie de la Mercedes. Ta také vyjádřila přání, že by chtěla být do své rodinné hrobky uložena, což samozřejmě opět demonstruje tu jejich úctu k Mikulovu, jakožto té jejich rodové základně na Moravě.
Dittrichštejnský erb se dvěma vinařskými nuži nakolik ještě rezonuje v dnešním Mikulově?
Já myslím, že to je motiv, který vytváří kontinuitu dějin Mikulova a dějin Mikulovska. To vinařství, které je slavné v Mikulově v současnosti, tak samozřejmě tam bylo slavné dietrichštejnské minulosti a to je možná jakýmsi propojením i pro lidi, kteří nepřemýšlejí prvoplánově o dějinách a o rodu Dietrichsteinů. Konec konců mnozí z nich se přicházejí podívat na Mikulovský zámek do sklepení na obří sud, který tam už stojí několik století a který podobně jako ty nože na erbu stělesňuje mikulovské vinařství. Je to ten obří sud, na který se i v roce 1683, když přijel zachraňovat Vídeň obleženou Turky, jel speciálně podívat polský král Jan III. Sobieský.
A to je i hezký závěr našeho dnešního setkání nad rodem Dietrichsteinů, nad Mikulovem, nad nejslavnější osobností tohoto rodu, ale i nad dalšími generacemi rodu, který spolu utvářel dějiny Moravy. V této chvíli se loučím s dnešními hosty, děkuji jim za jejich názory a těším se na viděnou u některé další historie CS.